Moi bo día, moitas grazas ás persoas que estades aquí por vir. Hoxe vamos a abrir unha nova placa nesta rúa Menorca, nesta rúa que xa é a rúa das palabras do ano, porque o ano pasado foronse colocando as palabras que foron elixidas pola Real Academia Galega xunto coa Fundación Barrié de la Maza como palabras do ano. Podemos comezar dentro 2014 ata o 2021, que é a última que temos aquí, que vamos abrir, e que é a palabra tanxugueiras. E que por iso, ademais, temos con nós as tanxugueiras que van a abrir aí, inaugurar esa nova placa. Agradecerlles que esteñan presentes hoxe aquí, que seguramente que a súa axenda pues, non é nada sinxelo. Agradecerlle tamén o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, que esteña aquí, e tamén a representación da Fundación Pedro Barría de la Maza, Diego Rodríguez, ¿no? Efectivamente, por tamén facer o esforzo de estar hoxe aquí neste acto, que, bueno, nos creemos que é un acto moi bonito porque, ao final, as palabras pues, van quedando patentes nas rúas e, polo tanto, pues, xa quedan como un elemento xa material, convertir o inmaterial en material e que quede xa pues, durante anos e que as futuras xeracións tamén poidan velas.